markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka waxaa london ka soo diyaariyay wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
sida ay qaramada midoobay sheegtay dhowaan qiimeyn ay samaysay dadka soomaaliyeeda u baahan gargaar degdeg ah waxaa lagu qiyaasay 7.7 milyan oo qof, 1.4 milyan oo caruur ah ayaa looga baqayaa inay soo wajahdo nafaqa dari ba'ani, halka 4.8 milyan oo ka mid a dadka soomaaliyeeda ay soo foodi saari doonto cunto iyaraan la ii. Barnaamijkeena martida microfoneka waxa aynu ku eegaynaa dadaalka ay dowladda soomaaliya waddo ee la xiriira arrimaha abaaraha. barnaamijkana waxaa inoogu marti ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xubin ka ah golaha shacabka soomaaliya, dhowaanna loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka soomaaliya. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane cabdiraxmaan, marka hore kuna soo dhawow barnaamijka.
Waa mahadsan tahay cabdixaafid idinka idaacadda v o.
dhowaan waxaa lagu magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha, bal nooga waran halka ilaa iyo iminka aad wax marinayso.
bismillaahi raxiim. Runtii sidii xafiiskan noo kugu magacaabay waxaan ka howlgalnay dhowr dhinac oo isku jira. Dhinaca koowaad waxaan ka howlgalnay in aan adduunka u qeylo dhaamino si loo kordhiyo gargaarka la xiriira gudmadka abaaraha. Lacagta ay dalbadeen UNka iyo hay-adaha internationalka ay ka shaqeeya markii la isku daro si ay uga jawaabaan 7.7 milyan ee warbixintaada ku sheegtay abaaruhu saameeyeen wuxuu ahaa 1.4 bilyan oo milyan oo dollar. Markii aan xafiiskan la wareegnay waxay haysteen 80% oo keli ah, laakiin dadaallo iyo xiriiro iyo wadahadallo iyo kulamo iyo intaas ku jirta oon 2 bilay lasoo dhaafay aan wadnay maanta oo aan qaabilay ergey gaarka ee soomaaliya u qaabilsan xoogaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ii sheegay in uu gaaray gurmadkii lacagtii iyo daaqihii lasoo daayay dowladuhii aan la kulanay iyo ballanqaadyadii ay fuliyeen uu gaaray 45%. weli waxaa dhiman 55% gaab ayaa jira. taas waa ka howlgalnay. Midda labaadna ka howlgalnay, welina waan ka howlgalaynaa oo waan wadnaa. Midda labaadna waxay ahayd xagga isku xirka iyo wadashaqeynta, waxaan coordinationka la yiraahdo, oo laba dhinac leh, dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay si wada jira uga shaqeeyaan arrimahan.
Waa tahay cabdiraxmaan,
loo gurminayo iyo hay-adaha UNka dhexdooda iyo hay-adaha internationalka naftooda wadashaqeynta in laysku abaabulo oo la xoojiyo qodobka labaad oo ka howlgalno, isagana wax weyn baa noogu qabsoonay.
Waa tahay tan maamul goboleedyada waynu u imanaynaa. Dhowaan booqasho ayaad waxaad ku tagtay deegaano dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo la xidhiira abaaraha. Degmada Baar Dheere ayaa ka mid ah deegaanadaasi aad booqatay ee ugu dambeeyey. Maxaad ku soo aragtay?
Wallaahi waxaan ku soo aragtay xaalad bini aadanimo aad u xanuun badan. Dad xoolihii iyo beerihii ay ka la-deen abaaro kasoo qaxay, meel maciisadan aysan jirin, meel bannaan oo magaalada bannaankeeda ah guryo cooshasha looga dhisay, hooyo Soomaaliyeed oo 80 jira oo ninkeedii ka xanuunsan yahay oo canugeedii ka baahan yahay, oo meel ay ku sheegto risaq ee cunto aysan jirinin. Xaaladaasaan soo arkay Baar Dheere waxaa ila socday wafdi ee ka socda dowladda Qatar, Qatar Charity la yiraahdo, hay-adda samafalka Qatar iyo safiirkeeda yaa ila socday. Halkaas ay ka qaybiyeen raashin maalintaas, ayna ballan qaadeen inay xooji doonaan beridan qadka zoomka ayaan kula hadli doonaa hay-adda ninka ugu sarreeya iyo madax kale oo UN ka socota, inay kordhiyaan gargaarka bini aadanka. Marka xaalad insaani ah oo bini aadan oo runtii aad iyo aad u xanuun badan aan kusoo arkay, taasaana keenaysa inaan qeylodhaanta iyo gargaarka aan u raadinayna dadkaas tabaaleysan aan joogtayno hari habeen aan ka shaqeyno.
Waa tahay ilaa iyo iminka maxaad hesheen oo la taaban kara oo aad noo sheegi kartaa?
Waa midda aan kuu sheegay, gargaarka loogu talagalay Soomaaliya in looga jawaabo 80% ayuu joogay. Ilaa hadda 45 ayuu marayaa. taas macnaheedu waxa waaye 37% ayaa korodhay gargaarka intee loogu talagalay, taasoo ah 450 milyan oo dollar ah haddeertaan la aruuriyey si looga jawaabo gurmadka degdega ee dadku abaaraha ay saameeyeen. Marka waxaan dhihi karnaa inay dowladdii soo noqotay waa la socotaa doorasho, xilli doorasho oo aada u dheer oo aada u dhib badanaa la galay, oo dadkii madaxdii dalka dhanba ay xoogga isugu geeyeen sidii dalkan doorasho si nabada ku dhacda loo qaban lahaa. taas waxay keentay in aada looga mashquulo arrimihii gurmadka abaar marka madaxweynaha markii la doortay madaxweyne Xasan Shaab wixii ugu horeeyay oo tilaabti ugu horeeyay qaaday wuxuu ahaa inuu arintaas iyo xil saaray inaan ka aan dadka Soomaaliyeed ugu adeego gurmadka adduunka aan ula hadlo tiina haddeertan waxaan leenahay maalin maalin ka dambeysa runtii dadka jawaabta ay ka bixinayaan dadka deeqaha bixiya way soo kordhaysaa waxaan rajaynaynaa in aan heli doono gargaarkii looga jawaabi lahaa gurmadka abaaraha oo dhammaystiran haddii la yiraahdo
markaas lacagtan aad iminka ku dhawaaqday ma idin soo gaadho gacanta ma ku haysaa
dabcan lacagta waxaa la siinayaa dowladda Soomaaliyeed accountkeeda ma gelaysa hay-adaha iyo samafalka kuwa UN-ka kuwa internationalka NGO-ga la yiraahdo oo caalamiga iyo kuwa maxalliga ah intaas oo dhan dowladda Soomaaliyeedna lacaga soo gaaray way jiraan laakiin markastaba hay-adahaas ayagu takhasuska u leh khibradana u leh agabkooda iyo agaasimkoodana isku aadan yahay ayaa hawsha qabta
marka hay-adaha marka ma loo diray iyaga ma gaadhay lacagtii oo ma ku hawlgalayaan
saasi iyo xaqiijiyeen maanta markii aan la kulmay ergay gaarka ee qaramada midoobay
toddobaadkii aynu soo dhaafnay cabdiraxmaan waxaad gaadhay Puntland oo aad muuqatay goboleedka Puntland waxay fureen sanduuq dhaqaale oo loogu ururinayo deegaanadaasi ay abaaruhu saameeyeen dhaqaale ma jiraa qorshe midaysan oo haddii ay noqoto Puntland iyo haddii ay noqoto maamul goboleedyada kaleba aad kula shaqaynayso oo aad ka wada socotaan
waa mid aan ka bilownay haa way jiraan waa mid aan ka bilownay Puntland gobolada kale intooda badan qayb ka mid ah ayaan field trip ama aan soo booqday dadka abaaraha dadka ay sida gaarka meelaha sida saameynta xoog leh abaaraha uga jirta Buluubtaan ka bilaawo Hirshabeelle ka tirsan Baydhabaan ka bilaabay afwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed oo xataa wabdiga madaxweynaha uu tagay xarii soo booqday Buluubto oo Hirshabeelle ka mid aan tagay gedo iyo oo laba meel aan ka tago baar dheere iyo doola waan tagay oo ka tirsan Jubaland waxaan qorsheynayaa haddeertan inaan galmudug aan ayadana aan tagi doono dabcan Soomaaliland haddii aan tagi karo waan tagi lahaa laakiin maamulka ayaan ogoleyn in la tago runtii intaas oo dhanna waxaan u socono waxay ahayd kow inaan horta aan kor u qaadno wacyiga ku aadan iyo ka warqabka xaaladda abaaraha dadka Soomaaliyeed iyo adduunka deeqada bixinaaba ay ka warqabaan oo soo tabin xaaladda dhabta ah oo meesha ka jirta labo wada shaqaynta dowlad goboleedyada dowlad federaalka inaa xoojin runtii Puntland aadan ku soo dhaweeyay shirweynaha kala qayb galnay oo ay ka qayb galeen dowladda maamulka Puntland shacabkii qabiisii ka duwanaa culimadii bulshadii reerka ahad ganacsatadii runtii oo shaqo fiican halkaas ka socoto waxaan rajaynaynaa maamul goboleed kastaba hawshaas oo kale inaas la qabano si ay u adkaato oo u xoogaysato wada shaqaynta taasoo gelinaysa rajo gelinaysa in dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada federaalka wada shaqaynaya adduunka ka jawaabista oo ka jawaabaya baahida dadka Soomaaliyeed way dhiirigelinaysaa wayna kordhinaysaa taageerada la siinayo marka taasna waa hawl kale oo xoogeed aan hawsha dhacdo oo kale hayna waxa waaye in dadka ka shaqeynaya samafalka hay-adaha UN-ka kuwa internationalka kuwa maxalliga ah in caqabadaha hortooda laga zuuliyo oo hadday raashin keenayaan iyo haddii ay daaq kale si kale ku bixinayaan iyo dadka ay u gargaarayaan caqabado badanaa iska imaan kara caqabadahaas naftooda inaan kala shaqeyna inaan ka zuulino marka xafiiska howlo badan oo haya midda afraad oo kale haynana waxay tahay inaan madaxda dowladda siino strategic advice ama talabixin istraatiiji oo ku aadan si ayso maxaa keen abaaraha soo noqnoqda see looga bixi karaa see xal waara lagu heli karaa
su-aashaasi waata dambe ee aan usoo socdo laakiin inta aanan ku weydiinin iminka intii aad socdaalka ku jirtay ee aad qiimeynta waday dad intee leeg ama caruur ha u badnaadaana ayaad aragtay oo xaalkoodu macaluul taagan yahay oo laga cabsa qabo inay u badhintaan baahi ama qaarkood u dhinteen
meelaha aan tagaba meel aan ku soo arkin dad caruur oo macluul ay saameysay ma jirin kaliya xataa ma isbitaal banaadir aan tagay oo xamar ku yaalo oo aan ku soo arkay dhan ilmo yar yar oo badan oo ay macluusha saameysay oo ku isbitaalka soo gaara ah waxaan dhigi karaa isku celcelis 200 oo lalaan waan arkay oo macluul ay saameysay runtii xaalad adagna waaye sidana in ogaato waa cabdixaafid oo dad Soomaaliyeedna ogaadaan 80% dadku ay waa saameyn waa dadka nugul waayeelka haweenka caruurta u badan yihiinba marka dee waa xaalad insaani aad u dhib badan saas daraadeed aan dad qof kasta Soomaali ah waxaan aan ugu baaqayaa in ay dadkaas walaalahooda ay gargaaraan
waa tahay su'aashii kale aan soo socday ee aad qayb ka taabatay waxay ahayd sida aynu dee ka warhayna cabdiraxmaan oo intii Soomaaliba jirtay dadka Soomaalida waxa ku soo noqonayay oo ay ka cabanayeen biyo la'aan gaar ahaan xilliyada ay roobabku aanay in waxaynu ognahay dabcan in dalka ay amaandada ka jirtay inay jiraan meelo badan oo aan dowladdu gaari karin oo tusaale ahaan Al-Shabaab ay ka talisaa marka meelaha laga yimaado dowladda federaalka Soomaaliya ee iminka la doortay ma jiraa qorshe cad oo ay ka leedahay in hawlahaas wax lagaga qabto, tusaale ahaan in la sameeyo biyo xireenno oo muddo xileedkeeda u qorshaysan?
Ma ogaa karo. Oo hadda dowladda qorshaheeda in xukuumad la dhiso, xukuumaddana ay markii la ansixiyay ay la timaado oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay la yimaadaan qorshihii ay ku waajin lahaayeen caqabadaha iyo waxqabadka dalka u yaalay ay u baahan tahay. Laakiin aniga iyo xafiiskay waxa aan rabno inaan qabanna waxay tahay inaan madaxweynaha iyo xukuumaddaba aan siino tala qaran oo istraatiiji ah oo ku aadan se maxaa keenay inay abaaruhu soo noqnoqdaan. Markii hore abaaraha Soomaaliya 10 sano mar ay dhici jireen, laakiin hadda sida aad la socod 4 sanaba mar ay dhacaan, oo 2011 way dhaceen, 17 way dhaceen, 2020 way dhaceen. Sadaashaasay ku socotana inay 2025 ay dhici doonaan waxa keenayana waxaa loo tiiriyey ugu muhiimsan isbeddelka cimilada iyo xaalufinta deegaanka dadka Soomaaliyeed ay ku hayaan isbeddelka cimilada oo ka imaanaya dowladaha waaweyn ee warshadaha leh wasaqda cirka u dirayaan. Saas daraaddeed waxaa laga yaabaa abaarta xataa inay 2 sano mar noqotay soo hadaan hadda wax laga qabanin. Saas daraaddeed aan rabnaa annaga inaan madaxda qaranka siino talabixin istraatiiji hadii fursadaas aan helno oo ku aadan waxyaalaha keena, sida loo arintaas loo daweyn karo oo xal loogu heli karo, iyo xal oo hadda ku meelgaara oo haddatan dhibaatada in wax laga qabta, iyo xal waara oo mustaqbalka sidii waxa u soo noqonaya in laga gaashaanta.
Madaxda
qaranka mar walba waxaa haysata mudnaan kale oo ay isleeyihiin aad ay u culus tahay, oo amnigii iyo siyaasadii iyo dastuurkii iyo ciidan dhismihii iyo amni soo bixinteedii waxyaalahaasba u yaalaan. Marka anaga waxaan isku dayi doonaa inaan waxyaalahaas lagala mid dhigo oo qorshe muhiim oo istraatiiji oo danta dalka iyo dadkaba sida kuwa kale mudnaan loo siina ku riixna isku dayi doonaa. Dulayra,
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur.
Adiga mudane.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni martida microfoneka. Waxaa marti inoogu ahaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo xubin ka ah golaha shacabka Soomaaliya, dhowaana loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha arrimaha bani aadnimada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Cabdiraxmaanba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
أدب محسن عبد الحافظ عول إسماعيل.